ми будемо сьогодні згадувати 8 травня, про те, що відбувалося ще задовго до підписання капітуляції фашистською Німеччиною, чому взагалі сталася Друга світова війна. З нами Олександр Палій, політолог та історик. Пане Олександре, вітаємо вас.
Вітаю вас.
Так, ну що, давайте, друзі, почнемо з того, що справді... знаєте, от на що я звертаю увагу, що не так багато людей, особливо старшого віку, якось усвідомлюють, що війна почалася не тоді, коли це от, ну, було в радянських підручниках записано, тому що 22 червня 41-го року більшість наших людей, навіть зараз, якщо вийти на вулицю, то скажуть, війна почалася в червні 41-го року, але насправді на той момент війна вже була у розпалі, вона почалася 1 вересня 1939 року, в той момент, коли фашистська Німеччина напала на Польщу. До речі, це відбувалося фактично синхронно, тому що із Сходу на Польщу так само напав Радянський Союз. І в цей же момент Великобританія і Франція оголосили війну фашистській Німеччині. Та? Давайте от з цього почнемо, що війна почалася у вересні 39-го року, але ось цей період, не можна сказати, що він зовсім не відзеркалений в радянській історіографії, там, в підручниках, але обмаль інформації про цей проміжок часу. Як ви вважаєте, чому?
Тому що соромно було радянському режимові розповідати про те, що він був активним співучасником всіх злочинів фашизму і фактично був колаборантом в перші два роки світової війни. Тобто була пряма колаборація між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною. І, звичайно, потім після війни і під час війни Радянський Союз всіляко таврував колаборантів, в тому числі поліцаїв, російських, власовців і так далі, і так далі. А між тим, сам радянський режим перші два роки світової війни був, по суті, колаборантом фашистської Німеччини. Разом із нею ділив Східну Європу, не питаючи народи, які там мешкали. Тобто, абсолютно брутально, по-варварськи. З правом виключно грубої сили, без жодного права. Крім того, і, напевно, це варто відзначити, що Радянський Союз, ну, фактично, був ініціатором цієї війни разом з фашистською Німеччиною. Чому? Тому що, як правильно ви сказали, практично одночасно напали на Польщу і Німеччина, Радянський Союз. З іншого боку, були і наступні факти агресії Радянського Союзу. Це проти країн Балтії влітку 40-го року і проти Фінляндії восени 39-го року. Всі ці, відповідно, кордони були окреслені німецько-радянським пактом. Їхню долю вирішили за них. І Радянський Союз просто підбирав те, що було уже подаровано фактично Гітлером Радянському Союзові. Ну і знаєте...
Пане Олександре, тут особливий драматизм під час нападу на Польщу. Треба сказати, що поляки намагалися чинити опір фашистській Німеччині. І зрозуміло, що всі війська вони перекинули на Західний фронт.
Абсолютно, більшість, так.
Да. Так, да, більшість військ. І в тил вже був нанесений удар Радянським Союзом. Та?
Абсолютно.
Тобто це була така взагалі дуже, дуже підступна операція. Польща була розділена. Але я би хотів би згадати, що ще 24 серпня 1939 року між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом було підписано так званий пакт Молотова-Ріббентропа, який, власне кажучи, і ділив Європу. І це викликало величезне пригнічення в країнах, в тій же Франції і Великобританії. Та? Тобто там керівники цих країн, вони не могли якийсь час навіть повірити, що Радянський Союз підписав акти з фашистською Німеччиною.
Так, і крім цього акту, і крім офіційної частини радянсько-німецької угоди, яку не приховував Радянський Союз, була саме ця угода таємна, таємні протоколи пакт Молотова-Ріббентропа, який ділив східноєвропейські країни. Просто малював кордон, між зонами впливу, а між зонами фактично окупації. Коли ця угода була ратифікована, одночасно, обопільно, Рейхстагом німецьким і Верховним Совєтом Радянського Союзу 31 серпня І 31 серпня була ратифікована ця угода, а наступного дня почалась війна. Тому тут все абсолютно прозоро і ніяких...
Все питання в інтерпретації. Виходить, не можна ж говорити про те, що ця інформація якимось чином недоступна росіянам, наприклад, чи недоступна українцям, які досі перебувають в парадигмі. От ви не тільки політолог і історик, ви пишете книжки, от, до речі, всім, хто ще не читав, дуже раджу прочитати «25 перемог України», це книжка нашого гостя, та інші праці. Але давайте от поговоримо про це. Чому так важко відмовитися від цих стереотипів, навіть коли є діагноз цієї хвороби? Якщо ми навіть порівняємо з перебігом хвороби, звичайно, якоїсь фізіологічної хвороби у звичайної людини. От лікували, був неправильний діагноз. Потім встановили правильний діагноз, вилікували, все добре. Тут діагноз, начебто, є намагання встановити правильний, але кожен раз такий відкат. Чому так?
Дуже багато людей не хочуть лікуватися. Їм добре і бути хворими, бути там алкоголіками чи наркоманами і так далі. І вони просто не хочуть лікуватися. Оце той випадок, який ми маємо з Росією, з величезною частиною російського суспільства. Їм так добре. Для того, щоб усвідомити свою неправоту чи якісь помилки, для цього треба великі зусилля внутрішні. Для того, щоб просто казати, ми найкращі, ніяких зусиль не потрібно. Просто необхідно розуміти, що людям, багатьом людям, важко щось віддавати і легко брати. І от важко віддавати енергію, важко віддавати каяття, важко віддавати роботу над собою. А брати і розповідати, що все навколо, до чого ми дотягнулись наше, це легко. Тому росіяни йдуть найлегшим шляхом. Таким, який веде від цивілізації, а не до цивілізації. І оцю, ще раз історично, з точки зору історії скажу, про брехливість росіян. От все, що я читав, починаючи з 15 століття, про московитів, як тільки про них стало відомо взагалі, де-небудь на Заході, та й на Сході теж. От з 15 століття, як тільки з'являються більш-менш притомні не по кілька рядків і не по рядочку, а тексти про Московію, одразу всі писали про жахливу брехливість московитів. Брехливість московитів. Чому ми думаємо, що воно змінилося? Так воно і є. І
давайте
залишається.
Повернемося до Другої світової війни. Я думаю, що ще один такий важливий фактор, який має документальне підтвердження, це проведення спільних парадів між гітлерівськими і радянськими військами. Між іншим, один з таких парадів стався в Бресті, коли Брест передавали після окупації Польщі, офіційно передавали в склад Радянського Союзу. І ось тоді таким урочистим маршем по центральній вулиці міста пройшли підрозділи 19-го моторизованого корпусу Вермахту, командир корпусу, генерал танкових військ Гейнс Гудеріан. З радянського боку це була 29-та окрема танкова бригада РККА, командир комбриг Сімон Крівошеїн. Ось цей парад, спільний парад радянських та гітлерівських військ, вже відбувався, прошу запам'ятати, вже після початку Другої світової війни. 22 вересня 1939 року.
Саме так.
Всі бажаючі можуть знайти, є кінофотохроніка цієї події. І, відверто кажучи, бридко дивитись на те, як радянські офіцери цілуються із офіцерами Вермахту. Та? От такий, сюрреалістична така картинка, для людей, які навчалися за радянськими підручниками. В це важко повірити. Але це все абсолютно задокументовано.
Більше того, я вам скажу, що це абсолютно не поодинокий випадок. І Німеччині Радянський Союз допомагав ще, коли вона навіть не була гітлерівською. Ще з 23-го року, з часів так званої Лозаннської конференції, там, де була ізоляція Німеччини, відбулась. Німеччина постійно за військовою допомогою, військово-технічною, матеріальною допомогою, харчами і так далі, навчанням, тому що Німеччина була значною мірою демілітаризована, зверталась до Радянського Союзу. Після приходу до влади Гітлера все це не зупинилося, навпаки, прискорилося і збільшилась кількість. І були і військові школи льотчиків, де навчались фашистські льотчики. Були і в тому числі дуже багато різноманітних програм, які фактично закрилися в день війни. От уявіть собі, Київ бомблять о 4-й ранку, а до вечора ще потяги торгують, так би мовити, радянсько-німецькими товари, йдуть туди на захід. Тому все це було. І якщо говорити відверто, то нам треба розуміти, чому і звідки оця війна між фактично частиною, величезною частиною світу і рештою планети. Причина її в тому, що в одному режимі прийшли покидьки до влади, а в іншому вони там завжди були. Я маю на увазі і про Німеччину, і про Росію. І вони не могли конструктивно працювати, вони не могли щось будувати, вони не могли рухати свої країни вперед. Вони могли тільки руйнувати. Вони могли тільки різноманітні підлоти організовувати, те, до чому вони вчилися. І от, власне кажучи, оці два абсолютно деградованих режима втягнули у світову криваву калюжу, болото весь світ.
Ну, хоча дивіться, я не кажу... було два режими в Європі, так? А які фактично поділили між собою континент, а потім один режим накинувся на інший. Але була і, скажімо, інша частина Європи, це Франція, це Нідерланди, а це Велика Британія. Ну, зрозуміло, що дуже швидко гітлерівська Німеччина окупувала материкову Європу, але британці воювали з 39-го року. От наскільки інтенсивними були ці бойові дії? Чому я про це питаю? Тому що в радянській історіографії цьому практично не приділено уваги. Так. Йшлося, я вам скажу, я коли навчався в школі, там в молодших класах, для мене було величезне відкриття, коли до мене потрапила книжка «Корабель її величності Улліс», та, де я прочитав про те, як британці разом з американцями воювали з фашистською Німеччиною. Я тоді, пам'ятаю, підійшов до батьків і запитав, слухайте, що тут написано? Це ж ми воювали з фашистською Німеччиною. А там реально батальні картини величезних битв були описані, зокрема, на морі. Так от, наскільки інтенсивно Британія протистояла тоді фашистській Німеччині?
Ну, у нас любили, якщо це заторкали, то виключно за рахунок того, що, мовляв, британський корпус евакуювався в Британію, і все, Франція зазнала поразки і так далі.
Насправді, Порту Дувр, да. це було так, та під час наступу фашистських військ.
Насправді, влітку, особливо 40-го року, почалась дуже потужна битва, яка називається «Битва за Англію». Вона так і називається. Гітлер фактично взявся за рахунок своїх виробничих потужностей зробити авіаційний флот і повністю посадити британську авіацію, тобто знищити її, знищити аеродроми, повністю паралізувати протиповітряну оборону для того, щоб почати вторгнення. Був підготовлений велетенський флот нацистський в розмірах. Він фактично зібрав всі кораблі, які були в Європі для цього. І почалась ця авіаційна битва, битва за Англію. Ну, крім того, там були битви на морях великі, але у британців єдине, що було конкурентоздатне порівняно з фашистською Німеччиною, це флот. І вони весь час їм заважали перетнути цей British Channel, мається на увазі протоку між Британією і...
Ну, і знамениті Спітфайри у британців був також потужний повітряний флот. Встановлення відбувалося вже під час бойових дій.
Встановлення в тому-то і справа, що встановлення відбувалося під час бойових дій, він був значно менш численний, ніж британський, ніж, перепрошую, німецький. Але британців врятувало що? Ну, патріотизм льотчиків, зрозуміло, які вони постійно відзначають. І ви знаєте, є ця фраза Черчилля, коли він сказав, що ніколи ще Британія не завдячувала так багато такій невеличкій купці людей, тобто льотчикам безпосередньо, яких справді небагато. Ну, Черчилль наводить таку статистику, що кожен в середньому льотчик вилітав 4 рази.
На день?
Ні. Він на день вилітав там 3-4, а до моменту збиття. Тобто він в четверте його виліт, це був або смерть, або збиття літака. Тобто, грубо кажучи, льотчик жив один день. британський.
Ну, до речі, от в складі королівських військово-повітряних сил були представники різних націй, так? Туди так. До британців перебралися і ті ж самі поляки з окупованої Польщі.
Та, і французи.
Воювали французи, воювали канадійці, американці в складі...
Де Сент-Екзюпері, ви знаєте цю всю історію.
Так, так, угу. Так, звісно. І є така фраза, яку описали також... Сам Черчилль згадує про це в своїй знаменитій книзі «Друга світова війна», що коли він дивився, як Люфтваффе бомбардує Лондон, він тоді вже зрозумів, що Гітлер програв війну. Для мене це було відкриття, як Люфтваффе бомбардує Лондон. А логіка у Черчилля була така, що він має бомбардувати наші військові об'єкти, а не цивільні міста. І якщо він бомбардує міста, це означає його поразку. Ну, знаєте, ну така логіка була.
Британці – це вільний народ, як... Що вони подавали тоді як величезну перемогу і перевагу, це те, що британці на ці руїни свої встромляли британські прапорці. Тобто це ніби, ну, безліч відео, до речі, є з цього приводу. Ну, можна сказати так, відверто, що в Другій світовій війні основний тягар сухопутної армії, безумовно, виніс Радянський Союз, в тому числі Україна. Тобто це танкові армії, мотострілецькі, дивізії і так далі. Що стосується авіації і військово-морського флоту, то тут основні сили були відтягнуті, звичайно, союзниками. Це насамперед Британією, але також потім і Сполученими Штатами. І цей фронт, до речі, не тільки там в Нормандії, не тільки висадка «Другий фронт», не тільки битва за Британію, але й всі попередні кампанії. І норвезька кампанія, і італійська кампанія, і сицилійська кампанія, і Північна Африка, і так далі. Тобто по всьому цьому периметру Європи фактично німецький флот і німецькі військово-повітряні сили були дуже значною мірою відтягнуті від радянських фронтів. Це теж є правда. Хоча абсолютною правдою є те, що кількість живої сили і техніки, мається на увазі мотострілецької і важкої техніки, була саме сконцентрована на радянському напрямку.
Ну, от ми так згадали про участь багатьох націй та в складі коаліції антигітлерівської. Сюди ще треба згадати про австралійців, про новозеландців, які в складі британської корони, скажімо так, билися. Хоча їхні країни далеко знаходилися від театру бойових дій, але вони реально билися, гинули і брали участь в Другій світовій війні. І тут дуже логічно ми переходимо до участі українців у Другій світовій війні. Ви знаєте, мій власний досвід, один з моїх дідів загинув вже в Східній Німеччині в 45-му році. Його перепоховали, і зараз це місто знаходиться на заході Польщі, називається воно Кедзенджин-Козля. Там величезне кладовище радянських воїнів, велике, а там відбувалося перепоховання. І от я був на цьому кладовищі, я ходив і дивився на ці такі меморіальні обеліски, на яких викарбовано, десь викарбовані прізвища бійців, а десь викарбовано місця, звідки вони. Знаєте, там вся географія України. От що мене вразило, там от ходиш цими рядами і читаєш Харків, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Вінниця. Абсолютно вся географія України. У мене тоді було питання, скільки українців полягло на фронтах Другої світової війни?
Ну, якщо говорити про військових, то це в районі 3,5 мільйонів. Тобто, із 7 мільйонів учасників вважається так, ну, зараз наука більш-менш, ну, так, оцінює наука, звичайно, тому що точних підрахунків немає. Приблизно 3,5 мільйона загиблих наших солдатів. Якщо говорити про цивільне населення, то це ще десь 4,5 мільйона. Можливо, 4,5 мільйона ще цивільного населення. Отака у нас.
А яка це частка від тогочасної кількості населення України? Української СРСР?
Дивіться, є перепис 1939 року. Значить, яка це частка? Це десь близько чверті.
Чверть українців загинуло.
Але треба розуміти, що велика частина пішла в еміграцію, потім велика частина там десь порозбігалась, велика частина. Ну, коротше, такої кількості населення на територію окупованої України не було.
Ну, власне, тому і сьогодні день жалоби в Україні, день пам'яті і примирення. Однак, треба говорити про те, як все ж таки інтерпретується по-різному, і в тому числі і громадянами України, ці дати, 8 травня травня, і 9 травня. І зараз з нами на зв'язку журналіст Володимир Носков, він в Харкові знаходиться. Ми з ним поговоримо про акцію «Безсмертний полк», так звана акція, російська акція, яка... Ну, зараз ми почуємо це більше деталей від Володимира, нібито планується завтра і в деяких українських містах, зокрема в Харкові. Тим часом в Росії Лівада-центр, так є соціологічна компанія, якій ну, багато хто довіряє, зафіксувала таку цікаву історію. Цього року лише 26% росіян сказали, що вони готові долучитися до цієї акції «Безсмертний полк», ну, власне, в Росії. Щоб зрозуміти, багато це чи мало, Левада-центр нагадує минулого року, які були показники. Тоді 67% росіян, ну, принаймні, планували, стверджували, відповідно, на питання соціологів, чи вийдуть вони на цю акцію, вони говорили, що вийдуть. Тобто, практично втричі зменшилася кількість росіян, які на питання соціологів от, підтримують чи не підтримують цю акцію «Безсмертний полк». І за даними от нашого колеги, журналіста Володимира Носкова, начебто у Харкові завтра буде така акція. Володимире, що вам відомо про це? Хто організовує, що відомо, чи організовують, чи беруть участь в цьому не громадяни України?
Доброго вечора, студія. Наталко, достеменно не зрозуміло, чи буде ця акція. Бо сьогодні мав спілкування із лідером, наголошую, офіційно зареєстрованої в Україні громадської організації «Безсмертний полк» Юрієм Деркачем. На моє запитання він відповів так, що ми офіційного подання владі не давали, а отже, якщо люди прийдуть до меморіалу слави на 8:30, то ми, звісно, не будемо їм суперечити. І якщо вони раптом візьмуться і пройдуть ходою, так само ми, ну, нехай проходять. Тобто, і не вашим, і не нашим те, що називається. Влада так само міська заявила, що вони ніяких офіційних дозволів не подавали. І за тим, що буде відбуватися на меморіалі слави, обіцяють стежити національна поліція, патрулі і українські патріотичні громадські організації.
Володимире, тут я маю, давайте зафіксуємо для наших слухачів, що в Україні не заборонять, не дають там, чи не дають дозволи на проведення акцій, хоч там «Безсмертний полк», хоч якась інша за Конституцією України, проводити мирні акції без зброї громадяни можуть, ну, напевно, практично на будь-яку тему, тому, ну, щодо дозволів, тут така історія. Можливо, за півгодини до початку акції хтось та візьме і подасть цю заявку. Але як громада Харкова сприймає оцю інформацію, чи чутки, чи припущення, що така акція може все-таки відбутися завтра? От, ну, наприклад, місцеві сайти, як обговорюють форуми. Взагалі, люди що думають з приводу цього?
Наталко, я спеціально на цьому наголосив, що міська влада таку заяву зробила, тому що таким чином, якби мерія відсторонилася від тих проявів, які можуть виникнути раптом на меморіалі слави. Я дійсно хочу дійсно пригадати, як 3 роки проходять святкування 9 травня, і завжди от Харків на рівні там з Одесою, з іншими містами є такими скандальними, де відбуваються бійки, сутички, образи, і це все відбувається от на Пантеоні, на біля могил солдатських. Люди насправді розрізані, і навіть серед моїх знайомих, які що мене запитують, а куди приходити, аби взяти участь у «Безсмертному полку», а є люди, звісно, які це все засуджують, які не розуміють, скажімо, і бачать у цьому всьому цинізм. І це все настільки неоднозначно, і зараз навіть можна подивитися на у Фейсбуку, так само люди це все обговорюють. Навіть щодо сьогоднішнього дня пам'яті і примирення, так само люди теж не реагують по-різному. І я бачу, що такий собі безсмертний полк організовує, знаєте, люди, які ностальгують за Радянським Союзом, або які більше схильні до... як би коректніше сказати, до сходу, до східного нашого сусіда. От це я можу...
Володя, так толерантно ти зараз про це говориш, що от люди ностальгують. Це от, знаєте, це половина справи, мені здається. А інша половина може бути надзвичайно трагічною, що можуть спеціально йти на провокації, враховуючи те, що відбувається. Та, ну, от у мене перед очима зараз заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який заявляє, що 9 травня підрозділи МВС не допустять антиукраїнські заяви і символіку. Тому що, зрозуміло, навіть поява людей із, наприклад, георгіївськими стрічками вже може спровокувати події, так, і може спровокувати бійку.
Я сьогодні зателефонував до Азову, і у їхнього лідера харківського осередку Олега Ширяєва запитав, як ви будете реагувати, якщо прийде безсмертний полк. Вони кажуть, ну якщо люди з'являться із портретами своїх рідних, близьких, які загинули під час війни, або ветеранів, то ми не будемо це зважати, просто звернемо увагу поліції. Але якщо з'являться на меморіалі слави люди з георгіївськими стрічками, люди з агресивною поведінкою, то ми, звісно, будемо відповідно діяти або їх виводити. Ну, а якщо взагалі будуть агресивно діяти чи влаштовувати штовханини, то будуть і відповідно їм... Ну, не будуть мовчати. Розумієте, у чому справа? Ви точно підмітили. От те, що показує мій досвід роботи на меморіалі слави, то люди наперед туди приходять накручені, вони підготовлені вже до конфліктів і до провокацій. Навіть спілкуючись з різними людьми от сьогодні, вчора, і люди вже... Знову ж таки, себе накручують, вони ображаються, що їх туди не пускають. І так само ще в поліції повідомили, що завтра буде чергувати понад 3,5 тисячі правоохоронців. І там на меморіалі будуть металошукачі, тобто певна частина людей все-таки відсіється. Але от враження все ж таки таке складається, що атмосфера накручується з приводу святкування 9 травня на меморіалі слави.
Володимире, останнє запитання.
Не останнє, я теж ще хочу
гаразд,
запитати.
Моє останнє запитання. Все ж таки, чи простежується тут участь не громадян України, ну, простіше кажучи, росіян? Ну, наприклад, чи ви бачите, що запускається якась реклама? Чи то в інтернеті, чи, можливо, в друкованих ЗМІ? Чи, можливо, поширюються якісь листівки із запрошенням прийти на цю акцію «Безсмертний полк»?
А от тепер я розкажу, Наталка, історію, яку я вам розповідав за ефіром про Юрія Деркача. Я його дійсно таки напряму запитав, ще раз нагадаю слухачам, що Юрій Деркач – це є лідер громадської організації «Безсмертний полк». А чи це правда, що ви їздите в Донецьк, Луганськ до представників тої, так би мовити, влади, він це не став приховувати, і він каже, що так само їздить на підтримку тих бійців, які воюють проти української армії.
Вже наговорив на кримінальну справу, я так думаю, і Міністерство внутрішніх справ має на це реагувати разом із Службою безпеки України.
Того, я його запитав, а скажіть, будь ласка, от ви оформилися 9 листопада, в департаменті відповідному. Скажіть, а що, у влади ніякої не було до вас застережень, ніяких не було тривог, вони вам нічого не сказали? Він каже, ні, нічого, нас без проблем оформили. От у цьому якась відбувається дещо.
От, Володимире, от вже на підставі цієї заяви ми чекатимемо реакції Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Так? Так, ви хочете щось додати?
Ну, просто це мене все теж дуже дивує, чому дійсно так спокійно людям дозволили оформити не начебто таку антиукраїнську громадську організацію. Ну, і я ж кажу, що людина не приховує, що вона дійсно так їздила туди, в Донецьку, в Луганську область.
Ну, їздила, не просто їздила, та? Можна їздити з якоюсь гуманітарною місією.
Безперечно.
Так, Володимире, я ще хочу запитати, чи є ознаки того, що в Харкові можливо, з'являються такі гастролери, так? От як це було? Ми з вами чудово пам'ятаємо 2014 рік. Я лише просто...
Я ж дуже.
Так, і я нагадаю, що український прапор над Харківською міськрадою зривав якийсь скінхед із Санкт-Петербурга, так? Це ж теж один із фактів нашої новітньої історії. Чи є ознаки того, що в Харкові зараз спостерігаються прибульці з-за кордону, зважаючи на те, що українсько-російський кордон ще, недостатньо закритий для таких персонажів?
Я думаю, що ці люди стали набагато хитріші, і вони так прямо не будуть діяти. Ну, і давайте дуже чесно говорити, що правоохоронці стали по-іншому працювати, вони стали більш пильними. Якщо раніше представники влади на подібні запитання, чому ви пропустили тих автобусів, то вони казали, ну, а як ми їх могли не пустити? Ну, ми вже...
Ми ж такі демократичні, так.
Такі були відповіді. То тепер це жорсткіше на те реагують. Ні, я думаю, що людей з Росії немає, а будуть люди свої, просто руками похилих людей, літніх людей, старших людей, середнього віку людей діяти, маніпулювати, якщо це дійсно таке буде.
Дякую. Володимир Носков, наш колега-журналіст із Харкова, розповів нам про те, що, власне, думають місцева громада про можливу завтрашню акцію «Бессмертний полк». От я лише хочу нашим слухачам, які ще вагаються от після нашої розмови, але думаю, є люди, які вагаються ходити чи не ходити на такі акції. От ви вдумаєтеся, хто закликає вийти? Ну, про Юрія Деркача, який їздить в зону на окуповані території і підтримує тих людей, які зі зброєю в руках воюють проти України. Є ще от один агітатор за цю акцію «Безсмертний полк». Звуть його Юрій Кот, уродженець Києва, нині мешканець Москви. Називає себе він експерт Російської асоціації публічної дипломатії «Майбутнє країни». І він закликає вийти на цю акцію. Ну, знаєте, як девіз громадського радіо «Слухайте, думайте», нема чого додати більше до цього.
Ну, є що додати, Наталя. Є що додати,
я зараз
додам. Знаєш, от я бачу позитив в тому, що українська демократія нарешті вже доросла до того розуміння, що не можна дозволяти ворогам зривати свої прапори. Правда? От вже є це. Нарешті, а то ми насправді були такими демократичними. Ну як же? Ну люди їдуть, вони мають право висловити. А те, що вони відбирають державу, розумієте? Ну це така справа. Це вади демократії. Так от, нарешті, ми вже зрозуміли, що цього не можна дозволяти. А друзі, ну. Повертаємось до нашої студії. З нами Олександр Палій, політолог та історик. Я думаю, ви не засумували, слухаючи те, що відбувається в Харкові.
Хіба зажурились, що є така громадська організація «Безсмертний полк», її керівник фактично агітує, підтримує бойовиків.
Я думаю, що зараз значно менше людей, в Харкові в тому числі, які хочуть бути просто м'ясом для якихось амбіцій Путіна. Я думаю, що цих людей поменшало і в Донецьку, і в Луганську. Насправді, якби там зараз провести там чи вибори справді вільні, чи якесь опитування, вся б ситуація була зовсім іншою, ніж ту, яку показує російське телебачення і яку намагається російська пропаганда нав'язати.
Ну, друзі, ми зараз говоримо про історію Другої світової війни. Олександре, от у мене питання про те, що ми починали з такої радянської історіографії. Тому що я не знаю, як ви, ну я вчився на радянських підручниках свого часу. Чи читаєте ви зараз підручники? От наскільки вони адекватно відзеркалюють, наскільки вони правдиві? Я моніторю, я інспектую підручник, я дійшов до підручника 8 класу. Ну, тому що мій син навчається в 8 класі, і мені цікаво, чому навчають мою дитину. Я так само поруч із ним паралельно читаю підручник з історії і України, і всесвітньої. А Друга світова війна – це дещо пізніше.
Ні, вони навчають. По фактажу воно більш-менш адекватно, але по акцентах воно слабенько. Воно головне, що воно чим мені підручники зараз не подобаються, тим, що вони перевантажують людей інформацію і не дають розуміння. От я зараз намагаюсь, власне кажучи, вийти з цієї проблеми. В мене буде на книжковому арсеналі презентація моєї книжки з 19 числа нової «За Баба Галамагою» з хорошим видавництвом.
Чудово. Відмінне видавництво.
Називається «Короткий курс історії України». І я намагався максимально скоротити. Тобто скоротити і дати головне. Тому що наші підручники дуже часто переобтяжені якимись баченнями, якимись відступами, я не скажу ліричними, але взагалі не в ту степь. І, власне кажучи, людям важко це сприймати. Люди живуть в інформаційну добу, багато хто цього не розуміє. Коли їм в цьому валі фейків, валі величезної інформації, яку просто перетравити, не те, що прочитати, подивитися, її неможливо переглянути, їм треба якісь супердостовірні факти. От мені здається, що зараз треба зробити, і почнуть таке робити, книжки в паперовому варіанті, які будуть, ну, прагнути до якоїсь бездоганності з фактичної точки зору.
Ну, добре, одним словом, ми контролюємо цей процес, так? І я звертаюся зараз до батьків, ви також долучаєтеся, читаєте підручники. Ну,
дізнаєтесь багато нового, особливо, якщо ви вчилися в радянські часи.
Безумовно, і дуже важливо знати те, чому навчають ваших дітей.
В радянські часи взагалі була шикарна історія України, а такий підручничок товщиною як олівець, ну, мається на увазі. Такий тонесенький, вся історія української РСР. І, от, наприклад,
і починалось з Переяславської ради, якщо
трошки,
я не помиляюсь.
Трошки раніше. Але що мене вразило колись, то це те, що там, наприклад, наші бурхливі 13-те, 14-те, 15-те століття разом займали менше, ніж трактори на 22-му з'їзді.
Трактори на 22-му з'їзді?
Да, трактори на 22-му з'їзді займали більше, там, сторіночку з гаком, ніж вся наша історія трьох століть. Оце таку...
Безпрецедентно, ви знаєте.
Таку нам історію давали, розумієте?
Тобто нам історію не давали, але давали її в спотвореному вигляді. Але всі ми маємо можливість виправити всі ці помилки радянської доби. В принципі, джерел вистачає. І тут ми з вами підійшли, ми почали цю розмову. Ми почали говорити про участь українців в Другій світовій війні. Ну, слухайте, як тут не згадати про українську повстанську армію? Це було б, я думаю, абсолютно неправильно. Та? Тут також діє багато міфів, багато ідеологем, багато спотворень і багато стереотипів і штампів радянської пропаганди. Давайте ось про це поговоримо. Отже, українська повстанська армія.
Ну, в принципі, якби я тут не бачу особливих якихось білих плям, але для наших людей вони все ще існують. Тому що, ну, людям просто нема часу заглиблюватись в історію, читати, хто має рацію, хто ні. Можливо, якісь там... І люди, є таке ставлення до правди, що, мовляв, може і та сторона має рацію, може і та сторона має рацію. І докопуватись до суті дуже важко. Але суть така, що... Українська повстанська армія, напевно, як ніхто інший в 20-му столітті, ну, а можливо, як дехто теж інший, воювала за свободу, незалежність і соборність України. Абсолютно щиро. Величезна кількість людей пожертвували життя. Величезна кількість людей підтримували в той момент, коли, ну, ресурси були абсолютно неспівмірними. Коли з одного боку тоталітарний режим, з іншого боку тоталітарний режим, потім один залишився тоталітарний режим, Всесвітня імперія. Коли просто сиділи тихо, як миші, східноєвропейські народи, які мали і потугу, і навіть свої збройні сили і так далі, вони сиділи тихесенько і не виступали, і навіть ні про який опір не йшлося. В цей момент західні українці, але також їм допомагала і частина східних, і центральної України, зважились на цей опір, і вони вели цю війну, напевно, більше, десь приблизно в 4 рази довше, ніж змогла протистояти Німеччина з усіма її союзниками радянському режиму.
І от радянський режим, він же створив цілу таку історію, і радянські штампи про українську повстанську армію, ідеологічні, звинувачують УПА в співпраці з гітлерівцями, так? Uh-huh. А тут треба сказати про матеріали Нюрнберзького, дякую, Наталя, дякую, Нюрнберзького процесу, в яких українська повстанська армія не фігурує. Немає жодного документу про співпрацю української повстанської армії із гітлерівською
Німеччиною. Радянський Союз хотів нав'язати це Нюрнберзькому процесу, але йому так і не вдалося. Тобто це було одне з ключових питань, яке на Нюрнберзькому процесі ставив радянський режим. Провести знак рівності між українськими повстанцями і нацистською Германією, Німеччиною. Нічого цього не вийшло. Ну, просто не бракувало фактичного матеріалу, та, власне кажучи, і факти абсолютно очевидні. Ви знаєте, вулиця Олени Теліги, да, в Україні, тут Олега Ольжича і так далі. Тобто тих людей, які були фактично німцями страчені. Олена Теліга, вся редакція газети «Нове українське слово», оунівські газети, була розстріляна в Бабиному Яру. було розстріляно цілу низку похідних груп сотнями і тисячами учасників. Тобто, коли вони рухалися з Західної України в Східну, поширювати українську владу. Німці їх ловили і розстрілювали цих воїнівців. Ну і сам Бандера, теж ми знаємо, і сутички на Західній Україні періодичні, та такі достатньо часті з німецькою владою. І, зрештою, доля самого Бандери і його братів, які були в концтаборі. Двоє його братів там в концтаборах і загинули в німецьких. Тобто, я не думаю, що все це виглядає як співпраця.
Тим більше, що під час Нюрнберзького процесу генеральний прокурор СРСР, Руденко його прізвище, пред'являв, обвинувачував німців у тому, що вони знищували вояків української повстанської армії. Це одне з обвинувачень на адресу німців.
Бачите, яка суперечлива позиція була через те, що фактично матеріалу для звинувачення українських повстанців бракувало.
Ну, а друзі, от давайте, щоб ми все-таки так, у нас все майже ідеально виходить, щоб не склалося враження у наших слухачів, що от зібралися тут українські націоналісти в студії, так? І все так гладенько і красиво, нібито, так? Тобто існують і проблеми. І, зокрема, про те, що українська повстанська армія не співпрацювала з гітлерівцями, а на це під час розмови із Йосипом Зісельцем, керівником єврейських громад України, от він мені наголосив на цьому, що в документах Нюрнберзького процесу немає документів і немає звинувачення. Так. Так? Але частина єврейських організацій все-таки звинувачують в антисемітизмі українських націоналістів.
Ну і що? Звинувачують в антисемітизмі.
І ми пам'ятаємо візит президента Ізраїля, який відбувся.
Значить, я вам скажу, що
не так давно до України.
В чому проблема була? Проблема в тому, що частина українських націоналістів робили ставку до війни на Німеччину. Це так звані мельниківці. Ви знаєте цю всю історію. І частина українських націоналістів допомагали створювати батальйони, які були при німецькому міністерстві оборони. Батальйони, такі, по суті, штурмові. Це були військові частини, ніякі не каральні. Але ці частини були створені. Вони були дуже невеличкі. Ну, і про що це говорить? От українська повстанська армія 500 тисяч через неї пройшло, десь так, приблизно. Якщо з Оунівським підпіллям, там взагалі сотні і сотні тисяч. І от є два якихось крихітних батальйони, через які пройшло, може, тисяча людей.
Тисяча людей. Це важливо, тому що треба згадати, скільки громадян тодішнього Радянського Союзу перейшло на бік гітлерівської Німеччини і воювали в складі Руської освободительної армії.
Близько 800 тисяч.
Я нагадаю, що на шевронах РОА був три кольори – російський і прапор фашистської Німеччини.
По правді, ще була дивізія Галичина, ще 22 тисячі, від 18 до 22 тисяч. Але оці так звані колаборантські угруповання українські...
800 тисяч, ви сказали, служили в РОА, так?
Так, взагалі пройшло. Там 300 одномоментно, але пройшло до 800 тисяч через Руську освободительну армію. Тобто, уявіть собі, через українські колаборантські проходить, грубо кажучи, 25 тисяч, да, формування. Я не рахую поліцію, тому що це взагалі там їх рахувати, то в Росії буде їх безліч. Рахую конкретне формування. Через українські колаборантський проходить 25 тисяч, через російський десь в районі мільйонів півтора, не менше. Десь так, через козачі там це все було. Тобто, абсолютно, при тому, що вся територія України окупована, а від Росії окупований тільки західний шматочок. Тому, якщо хтось хоче дорікати комусь колаборацію, то хай подивиться на себе. Тим більше, що Радянський Союз був, власне кажучи, зачинщиком цієї війни і прямо співпрацював з Гітлером, і Сталін вітав німецький народ, дружбу німецького і совєтського народу, скріпленою кров'ю. Оце вони вітали напередодні Другої світової війни. І тому, знаєте, історія вона така складна. Ми не повинні заплющувати очі ні на які факти. Ми просто на ці факти повинні дивитися з точки зору України, а не якихось наших партнерів, друзів, ворогів і так далі.
І давайте зараз подивимося з точки зору України. У нас лише кілька хвилин залишається. Ми з вами, ну, лише деякі епізоди Другої світової війни згадали. Наталя Соколенко хоче.
І от останнє запитання в цьому випуску першій годині громадської хвилі до нашого гостя, нагадаю, Олександр Палій, політолог, історик нашої студії. Як ви вважаєте, що ми ще не з'ясували? Яку правду про Другу світову, яку нам необхідно українцям знати?
Ми не з'ясували достеменно правду кожну індивідуально всіх людей, ну, скільки це можливо. Тому що один Бог знає всю правду. Але ми повинні знати індивідуальні правди наших всіх предків. Тобто по максимуму люди повинні знати свою сімейну історію. І це дуже погано, що ця історія, вона спотворювалась десятиліттями, до лубка зводилась, такого примітивного абсолютно лубка, який відскакував від всього. Людям для того, щоб зробити урок з будь-якої історії, їм необхідно правдиве знання, живе знання. Таке знання, яке їх зачепить. Таке, яке зробить, ну, людину буде рухати кудись вперед. І тому, безумовно, я просто закликаю, в кого залишились ці ветерани ще знайомі, або хоча б запам'ятати те, що вони раніше говорили, і те, що виглядало як правда, і те, що ті говорять, які залишилися, їх залишилось насправді дуже мало. Все це, ну, просто безцінна інформація. Тому що, ви знаєте, нещодавно померла людина, остання людина, яка брала участь в Першій світовій війні. Про Першу світову війну вже з перших вуст ніхто ніколи не почує.
Не розповість, так. Ви знаєте, я зараз буду зловживати ефіром. Я Дмитро Тузов, ви мене вибачте, будь ласка. Я про одного свого діда розповів. Це Іван Литвин. Ну, в процесі русифікації прізвище стало Литвинов, який загинув в 45-му році вже в Східній Німеччині. Простий рядовий солдат радянської армії, який протопав практично всю Європу, починаючи з 42-го року, і загинув в 45-му. А так сталося історично, що у мене три людини, яких я називаю дідами. Та? Ну, от у всіх, можливо, дві людини, у мене три. Так сталося, така сімейна історія. Так один з моїх дідів потрапив теж в складі радянської армії, потрапив до повстанців Української повстанської армії. Це сталося на Західній Україні. Він розповів цю історію вже через багато років. Українські повстанці відремонтували його студебекер і відправили на фронт. І словами «ти солдат?» Він сказав так, «ти воюєш з німцями?» «Так». «Давай, солдат, вперед». Він їх запросив до Києва, каже, після війни, хлопці, приїжджайте. Вони кажуть, ні, у нас тут такі бої, що навряд чи хтось доживе. Ось таку історію я почув від ветерана, який пройшов три війни, починаючи від Білофінської. Ну, ось я так я скористався ефіром, вибачте.
Це дуже цінна інформація.
Дякую дуже.
Ну, а в мене лишається теж 30 секунд на те, щоб розповісти, як мій дід Михайло, як він згадував про війну. Я пам'ятаю, маленькою дитиною, ще школяркою, так опинилася в селі Роздолівка Вінницької області. І разом з сестрою ми десь знайшли тюльпани, і такі радісні підбігли до діда Михайла і, ну, його вітати з Днем Перемоги. Ну, дід мій послав нас максимально далеко, в максимально, знаєте, наскільки він міг підібрати українські лайливі слова, пояснив потім нам, коли заспокоївся, що це для нього ніяке не свято, бо ставилися до нього, до солдата на цій війні, на цій війні, як до скотини. Отак я в дитинстві своєму дізналася правду про українську світову війну з уст українця.
Оця правда набагато цінніша, ніж те, що розповідали десятиліттями з усіх екранів.
Дякуємо, друзі. Ну що ж, ми завершуємо цю годину. Ми згадували події Другої світової війни. Я дуже вдячний Олександрові Полію, історику і політологу, який був в нашій студії.